мен оны қиығыменен көздім. Ойлы, бойлы еңселі қазақ екенін сездім. Білмеймін мақтында оның жасы,